Křížové výpravy, část čtvrtá. Po neúspěchu, lépe řečeno doslova krachu, druhé křížové výpravy do Palestiny, ovládli muslimové téměř všechna křesťanská území na Blízkém východě. Abych osvětlil důvody vyhlášení třetí kruciáty papežem Řehořem VIII. V roce 1189, ale i situaci při ovládnutí blízkovýchodních křižáckých držav muslimy, musím se nejdříve zmínit o tom, jak k porážce většiny křižáckých držav došlo, a teprve potom se budu věnovat samotné třetí kruciátě. Dne 4. července roku 1187 vojska sultána Egypta a Sýrie, známého Saladina, doslova rozdrtila v bitvě u Hatínu jeruzalemské křižácké vojsko a muslimové dokonce zajali většinu jeruzalemských vojenských velitelů, včetně tehdejšího krále Jeruzaléma Guy de Lusignan. Zatímco většině křesťanských zajatců byla useknutá hlava, jeruzalemského krále Guy de Lusignan Saladin ušetřil, stejně jako jeho ženu, zajatou v dobitém Jeruzalému, a velkoryse jej nechal odcestovat do Týrosu, což bylo jedno z mála míst, které muslimským nájezdům odolalo. Ve zničeném jeruzalemském vojsku byla většina posádek z křižáckých měst a hradů, čímž byla jejich obrana natolik oslabena, že v Palestině již po této porážce u Hatínu nebyla síla, která by sultánu Saladinovi odolala. A tak již v polovině září roku 1187 měl Saladin ve své moci město Akon, Nábulus, Jafu, Sidon, Bejrút i Askalon. Dne 2. října pak kapituloval i Jeruzalém, hájený Belianem z Ibelinu. Muslimské síle odolalo jen několik míst, například již zmiňovaný přístav Tyros, kam se uchyl s manželkou i král Jeruzaléma, dále pak Tripolis, což bylo také přístavní město, a potom několik křižáckých hradů ve vnitrozemí. Jednalo se především o hrady mocného řádu Johanitů, Krak de Chevalier a Markab a pak jen Antiochie. A to bylo vše, co zbylo v křesťanských rukou po invazi muslimského vojevůdce Saladina. Například mohutné vojsko Saladina oblehlo několikrát těžce opevněný přístav Týros, ale ani jednou neuspělo. Opevněné přístavní město bylo bráněno italským dobrodruhem Konrádem z Monferratu, který do Týru dorazil pouhých 10 dnů po tragické porážce u Hatínu. Konrád převzal velení v podstatě sám sebe, jmenoval velitelem, převzal velení zbytku křižácké posádky a bránil se tak úspěšně, že Saladin rozhodl dne 2. ledna 1188, že město dále obléhat přestane a odtáhne. Konrád tak pro křižáky udržel hlavní opěrný palestinský bod. Po dobití muslimy se Palestina začala demograficky měnit. Města museli opustit křesťané západního ritu a na jejich místo přišli muslimové. Bylo jich však na ohromné území příliš málo, anebo se těm ostatním nechtělo měnit místo života, a proto v dobitých, nyní již muslimských městech, mohli zůstávat Židé, pravoslavní křesťané a syrští jakobité. Jakobité byly syrská starobylá církev, ovšem též pravoslavná. Název je pouze odlišoval dle místního příslušenství, zatímco ostatní národnosti byly označováni pouze jako pravoslavní Syřané. Ač též pravoslavní byli tedy označováni jako jakobité. A popravdě řečeno, jakobité měli i některé odlišnosti od klasických pravoslavných křesťanů. A tito lidé také tvořili většinu venkovanů, kteří žili spolu s muslimským venkovským obyvatelstvem, a to i za vlády křižáků, docela v klidu, prostě to jinak nešlo. Navíc Saladin byl nejen skvělý vojevůdce a stratég, ale i uvážlivý vládce. Moc dobře věděl, že kvůli prosperitě země musí náležitě fungovat zemědělství a výroba potravin, především pro ohromné muslimské vojsko. a proto nechával venkovany na pokoji, nezabýval se vírou a dokonce vydal přísný zákaz vojákům a muslimským úředníkům venkovany jiného vyznání než muslimského šikanovat. Zároveň si Saladin uvědomoval, že musí zachovat obchodní vztahy přístavu se západní Evropou, aby se nesnižovala životní úroveň nově dobitých území. Byzantský císař, byl to Izák II., po dobití Jeruzaléma Saladinovi poblahopřál a požádal ho, aby svěřil svatá místa do ochrany východnímu kléru. Bylo mu vyhověno. Zároveň Saladinovi nabídl spojenectví proti Latinům a Saladin to samozřejmě rád přijal. Jenomže když se o tom dozvěděli Evropané, brali postoj byzantského císaře jako zradu, kterou mu dlouho nedokázali zapomenout. Po neúspěchu, lze říci, že krachu druhé kruciáty, ztratila Evropa, především ta západní, o další tažení na východ na mnoho let zájem. V podstatě byly křižácké zbytky států v Palestině evropským panovníkům dokonale ukradené. Své válečnické umění, rytířskoš a statečnost mohli prokazovat v mnoha válečných příležitostech doma v Evropě. Němečtí feudálové se věnovali výbojům do oblastí ležících východně od svaté říše římské, nakonec o tom vypovídá i naše vlastní historie, a samozřejmě tyto výboje označovali jako svatou válku proti nevěřícím a kacířům. Císař Fridrich Barbarossa byl plně zaměstnán italskou expanzí. Zároveň probíhal dlouholetý a vleklý konflikt mezi Anglií a Francií o kontinentální léna Plantagenetů, který byl navíc komplikován sporem Jindřicha II. S jeho syny. Anglický panovník však přitom nezapomínal, že je vnukem někdejšího jeruzalemského krále Fulka z Anžou a posílal do Jeruzaléma štědré finanční dary, tedy anglický král. Jeruzalém vysílal několikrát poselstva žádající o pomoc proti stále sílícímu vlivu Saladina a vraceli se poslové roztrpčení nezájmem evropských panovníků zpět na východ. A pak přišla do Evropy zpráva o tragické bitvě u Hatínu a otřásla Evropou. Tvrdí se, že papež Urban III. Zemřel kvůli ztrátě křesťanského území a vlivu žalu. Faktem ale je, že se pravděpodobně jednalo o jiný důvod úmrtí, asi vysoký věk. A na jeho místo nastoupil Řehoš VII. A ten vydal dne 29. října 1187 bulu Audita Tremendi, již prakticky vyhlásil třetí křížovou výpravu. Zároveň podněcoval kněze v německy mluvících zemích, aby ve prospěch kruciáty kázali ve všech kostelích a podle ducha někdejšího opata Bernarda Clairvaux dodával, že úspěch výpravy bude záviset na jejím duchovním rozměru. V rámci této buly a vyhlášení kruciáty se poté papežským diplomatům podařilo dokonce utlumit konflikt mezi francouzským králem Filipem II. A anglickým Jindřichem II., kteří pak 21. ledna 1188 podepsali mírovou dohodu a papež je získal oba pro křížovou výpravu. Do problému se ale dostal sicilský král Vilém II., který byl v té době velmi mocným panovníkem, a ten si uvědomoval nutnost rychlého zásahu ve prospěch palestinských křižáků, ale sám byl zároveň však od roku 1185 zapleten ve válce s Byzancí v Řecku. Proto musel nejdříve uzavřít s byzantským císařem Izákem II. Příměřím. Stalo se. A tak na jaře 1188 na východ dorazilo normandské loďstvo krále sicilského Viléma II. S 200 rytířů na palubě a říká se jim Normané. A byli to právě Normané, kteří se významně podíleli na obraně Tyru a Tripolisu. Jenomže sicilský král již následujícího roku zemřel a jeho země se začala zmítat v nepokojích, a tak se normandská armáda musela vrátit. Takže normandskí rytíři při následující třetí kruciátě nehráli v podstatě žádnou významnější roli, neboť v Palestině přece jen několik Normanů zůstalo a byli tedy zařazeni do jiných armád, jiných národností. Důrazně však nahradili křižáci z Dánska a Anglie, kteří dorazili na vlastní pěst do východního Středomoří ze Severního moře. A výrazně této kruciátě pomohla i loďstva italských republik, která obránce měst proti muslimským útokům zásobovala vším potřebným. Jako první evropský panovník vytáhl na křížovou výpravu bojovný Fridrich Barbarossa, a to už mu bylo téměř k 70, který přijal znamení kříže na svůj rytířský plášť na slavnostním sněmu v Mohuči 27. března 1188. Barbarossa, a my to již víme z minulých částí, byl již na druhé kruciátě. A tak až příliš dobře věděl, jak obtížný bude pochod na Blízký východ přes Anatolii za cenu co nejmenších ztrát. Křižáci z řad velmožů proto byli upozorněni, aby si sebou vzali finance na 2 roky pochodů, a sám se snažil diplomaticky vyjednat volný průchod své armády územím, kterým hodlal táhnout. Zatímco u uherského krále a byzantského císaře se Fridrichovi dostalo podpory, sultán Kilič Arslan, vládce ikonického sultanátu, vůbec císaři Barbarosovi na dopis neodpověděl. Fridrich Barbarossa poslal dopis i Saladinovi, kde mu oznamoval, že se proti němu chystá ohromné vojsko, ale Saladin mu odpověděl: jen si přijďte, my se vás nebojíme. Zatím se německá armáda soustředovala v řeznu a byla obrovská. Podle mínění současníků se zde tístilo na 150 tisíc křižáků. Z toho bylo 20 tisíc obrněných a skvěle vyzbrojených a vycvičených rytířů. Současní badatelé se ovšem domnívají, že tato čísla jsou přehnaná, ale i tak byla německá křižácká armáda velice silná a budila strach. Současní badatelé tvrdí, že křižáků bylo dohromady asi 50 tisíc. I tak to byla veliká armáda. Císař Svaté říše římské Fridrich Barbarossa jako svého regenta po dobu své nepřítomnosti ustanovil svého nejstaršího syna Jindřicha. Ale titul císaře nebyl dědičný, nýbrž volený. A proto Barbarossa raději předem odstranil všechny velké soupeře o trůn, jako například nejnebezpečnějšího saského vévodu Jindřicha Lva z rodu Velfů, kterého poslal do trvalého vyhnanství, když jej nejdříve z moci svého císařského úřadu zbavil titulu vévody. Německé křižácké vojsko, vedené samotným starým císařem, se vydalo na cestu z března 11. května roku 1189 a byli v něm velmoři z celé Svaté říše římské. Jeho součástí byl i český oddíl v čele s knížetem Děpoltem II, což byl přemyslovský šlechtic věrný knížeti Bedřichovi. Ve výpravě byly i oddíly Srbska a Bulharska, které se nedávno vyměnily z nadvlády Byzance a doufali, že se německý císař stane jejich spojencem. Co se týče české výpravy, tak na závěr povídání o celé této třetí kruciátě se zmíním podrobně o tom, jak působili Češi na této křížové výpravě. Takže ještě jednou, Srbové a Bulhaři se nedávno vymanili z nadvlády Byzance a doufali, že se německý císař Barbarossa stane jejich spojencem. No a stejně jako při druhé kruciátě se Byzance obávala více křižáků nežli Saladina. Císař Barbarossa se odmítl podílet na různých politických hrátkách uvnitř Evropy, protože jeho hlavním a jediným cílem bylo osvobodit Jeruzalém. Byzantskému císaři, to už panoval Izák Angelo, se donesly zvěsti, že se Barbarossa setkal s představiteli balkánských států, tedy s jeho nepřáteli, a začal z obavy před dobýváním Konstantinopole vyjednávat se Saladinem, který mu slíbil, že pochodu německých křižáků na Konstantinopol vojensky zabrání. V podstatě to bylo vyhlášením nepřátelství křižákům. Na druhou stranu, když se křižáci o vyjednávání Izáka s muslimským vládcem dozvěděli, byli taktéž hluboce pobouřeni, protože přece jenom Byzanc byla křesťanská, byť pravoslavná. Mezitím Barbarossa obsadil bez jakéhokoliv boje a mírovou cestou Filipopolis a Izák se obával, že napadne hlavní město Byzance proto. Když tam dorazilo křižácké poselstvo, aby vyjednalo další postup, Izák je ani nevyslechl a nechal to poselstvo uvěznit. Je proto zcela zřejmé, že to Barbarosa považoval za vyhlášení války. Jeho mladší syn s menší armádou proto podnikl demonstrativní útok na Konstantinopol, zatímco Barbarosa okamžitě vyslal posly do německých zemí, aby ze Severního moře přivolal německou námořní flotilu, která by mu pomohla dobít Konstantinopol. A další poselstvo směřovalo k papeži, aby tuto křížovou výpravu rozšířil i proti Byzantské říši jako spojenci muslimů. A toho se byzantský císař polekal a okamžitě propustil zajatce a uzavřel s jejich prostřednictvím s Barbarosou příměří. Za to Fridrich požadoval zásobování armády přes zimu a na cestu Anatolii průvodce, za což byl ochoten přejít přes Helespont a Konstantinopoli se úplně vyhnout. A stalo se. A křižáci přezimovali v Adrianopoli a do Konstantinopole, jak slíbil císař Barbarosa, vůbec nedorazili. V březnu 1190 křižáci překročili Helespont a 25. dubna vstoupili na turecké území. Zamířili směrem podél Egejského moře na Filadelfii a Laodikeju a poté se stočili na východ do vnitrozemí a dostali se až do vyprahlých anatolských pustin, kde nesmírně trpěli hladem a žízní a navíc byli neustále napadáni tureckými oddíly, které vedl syn sultána Kilic Arslana II., který se jmenoval Kutb ad-Dín. O této strasti plné cestě napsal kronikář Ansbert, který putoval s vojskem, on to byl taky písař, tato slova, teď cituji, někteří pili vlastní moč, někteří krev koní, jiní žvíkali kvůli šťávě koňský hnůj a mnozí přežvíkovali travnaté drny. Takhle vypadala cesta německých křižáků přes ohromné, neúrodné pláně Anatolie. Poté křižáci dorazili k hlavnímu městu ikonijského sultanátu Ikoniu a do cesty se jim postavilo hlavní selžudské, tedy muslimské vojsko. Strhla se ohromná bitva. Ale proti skvěle organizovaným a hlavně nesmírně rozzuřeným německým křižákům neměli Turci pražádnou šanci. Dne 18. května za pouhý jeden den boje Němci porazili Turky na hlavu a lehce obsadili hlavní město Ikonium. Posádka utekla spolu s poraženou armádou. A touto bitvou si křižáci otevřeli cestu na východ do oblasti Kilikie, ovládané křesťanskými arménskými knížaty, kteří jim samozřejmě vycházeli vstříc. Jinak město, to město Ikonie křižáci do mrtě vydrancovali. Křižáckou armádu přesto jen postihla tragédie, kterou v poklidném putování po této velké bitvě nikdo nečekal. Při přechodu řeky Salév 10. června 1190 se císaři Fridrichu Barbarosovi splašil kůň, vzepěl se, padl v řece na záda a než se ostatním podařilo spod koně císaře v těžké zbroji vyprostit, utopil se. A opět dám slovo kronikáři Ansbertovi, který to ovšem popisuje trochu jinak. Císař, teď cituji, který podstoupil všechna nebezpečí, si přál uniknout mimořádnému vedru a vyhnout se stoupání na horský vrch. A tak se pokoušel přeplavat přes velice prudkou řeku Kalikadmus. Jenom poznámka, dnes se řeka skutečně jmenuje Salév, ale opět tehdy se jmenovala Kalikadmus. Ale opět dám slovo Ansbertovi. Ale jakýsi rozumný muž císaři řekl, nemůžeš plavat proti toku řeky. Jinak vždy velmi rozumný císař bláznivě zkoušel svoje síly proti proudu řeky a proti síle řeky. Ačkoliv se ho snažil každý zastavit, vstoupil do vody a právě tam se kůň splašil, vzepěl a ponořil se do vodního víru. A tak ten, co podstoupil mnohá nebezpečí, nyní uboze zahynu. Tak to píše kronikář Ansbert o smrti slavného císaře Fridricha Barbarosy. A byl to konec velmi nadějně vypadající německé křižácké výpravy. Vojsko nemaje velení se rozpadlo. Mnoho bojovníků se vrátilo domů. Pouze menší část dovedl císařů syn, švábský vévoda Fridrich, po česku Jindřich, do Akonu. Velmi, velmi neslavný konec, velmi ambiciozní výpravy. I konec konců císaře Fridricha Barbarosy. A nyní právě nastal čas, abych se začal zabývat francouzsko-anglickou částí třetí kruciáty. Výprava se měla uskutečnit o Velikonocích roku 1189, ale zrovna opět vypuklo mezi Francií a Anglií nepřátelství. A pak, bylo to 6. července 1189, zemřel anglický král Jindřich II. A jeho místo zaujal jeho syn Richard I. Později si pro svou statečnost získal přídomek Lví srdce a pod ním ho známe dodnes. Pocházel z dynastie Plantagenetů a právě on uzavřel s francouzským králem Filipem Augustem mír. A 4. července roku 1190, přesně na den 3 roky po nešťastné bitvě u Hatínu, vyrazil z Vézelay spolu se svým královským francouzským společníkem na Lyon. Tam se obě armády a ku podivu mezi nimi vládla pospolitost, to se Angličani s Francouzi neměli rádi, ale tam vládla pospolitost a tam se právě u toho Lyonu rozdělili. Richard táhl na Marseille, kde mělo čekat anglické loďstvo, zatímco Filip si sjednal přepravu po moři s Janovany. A oba se měli setkat na Sicílii, kam je pozval sicilský král Vilém II., což byl švagr Richarda Plantageneta Lví srdce. Cesta přes Sicílii byla sice nákladnější, za to však vzhledem k řádění muslimských pirátů bezpečnější. A opět nebyl ze zasáhl osud. Vilém II. Však roku 1189 nečekaně a neočekávaně zemřel a jeho bratanec a nástupce Tancred nejdříve královně vdově Johaně ukradl všechno věno, které jí mělo po Vilémově smrti patřit a aby se o ně nemohla snažit, uvrhl jí do vězení. Obával se také, že by jí mohl pomoci nejstarší syn Barbarosy Jindřich, který byl s Johanou příbuzný. A do tohoto stavu přijel Richard s armádou. Angličané se ale chovali k místnímu obyvatelstvu jako na dobitému zemi a obtěžovali především ženy. Několik křižáků bylo v půdkách zabito a rozzuřený Richard dal příkaz Messinu, teda hlavní město Sicílie, napadnout a proti křižákům neměla místní posádka šanci. A proto Tancred požádal o příměří a královně okamžitě vyplatil ukradené věno. A když potom dorazil francouzský král Filip, tak ten sport nakonec urovnal a armády se rozhodly na Sicílii přezimovat. Během zimy podepsali oba králové dohodu, která stanovila, že veškerá kořist bude rovným dílem rozdělena mezi Angličany a Francouze. A tady se zachoval zase francouzský král odporně. Ačkoliv Filip neměl, francouzský král Filip, na věno Johany sebemenší nárok, požadoval polovinu pro sebe. A Richard Lví srdce pro zachování dobrých vztahů mu nakonec vyplatil aspoň třetinu. Ale mělo to přece jenom jeden následek. Okamžitě potom ohlásil Richard zrušení svého zasnoubení s Filipovou sestrou Adélou a naopak se i hned zasnoubil s navarskou princeznou Berengárií. Byl to samozřejmě politický tah, kterým si chtěl anglický král upevnit své pozice ve Francii. A taky ťavka nenasytnému Ludvíkovi Augustovi. Francouzští křižáci v čele se svým králem opustili Sicílii 30. března 1191 a 20. dubna přistáli v Palestině. Angličané vyrazili 10 dní po nich a s králem Richardem odplula i sestra Johana a snoubenka Berengárie. Zatímco Francouzům počasí velice přálo, Angličany pronásledovali bouře a u jižního Řecka se jejich flotila rozpadla. Mnohé lodě se potopily, všichni na nich zahynuli a některé z nich se potom poškozené zamířili opravit na Kypr. Král zamířila nejprve na Krétu a poté zakotvila na Rhodu, kde se zdržel král až do 1. května. Nastal ale problém. Král Richard neplul na stejné lodi jako jeho sestra a snoubenka. A ty měli taky štěstí, jejich loď se nepotopila, ale v nouzi přistála na Kypru. A Kypr byl v té době sice oficiální byzantskou provincií, ale fakticky Kypru vládl neomezeně Izák Komnenos, který se dokonce prohlásil nezávislým kyperským císařem. A Byzanc neměla sílu vzpůrného a despotického vládce sesadit, a tak neomezeně klidně vládl dále. Izáka zděsila zpráva o přistání anglických lodí, a proto mnohé fakticky trosečníky dal okamžitě uvěznit a lodě vydrancovat. Kapitán lodi, na které cestovala Johana a Berengárie, přistála v Limasolské zátoce a požádal, kapitán s tou lodí tam přistál, a požádal Izáka o zásoby, ten ale odmítl a navíc zakázal posádce se vůbec vylodit. V podstatě na ně uvalil domácí vězení a pak dorazil král Richard. A byl tímto jednáním značně pobouřen a požadoval okamžitě propuštění všech zajatých, což ovšem Izák odmítl, a sám začal mobilizovat kyperské vojsko k obraně. Jenomže Richard byl válečník a stratég, jakých bylo málo. Takže v podstatě jenom s hrstkou rytířů vzal Limasol útokem, pár obránců pobil a Limasol se okamžitě vzdál. Neměl totiž proti křižákům šanci na vítězství. Král pak chtěl zatknout Izáka, ale ten před ním utekl do jiného města. Později ale přišel za Richardem s nabídkou příměří a slíbil křižákům materiální pomoc. Jenomže při prohlídce přístavu zjistil poškození anglických lodí. Tak všechno odvolal a přece jenom se rozhodl pro válku s anglickými křižáky. Myslel si totiž, že bez lodí a bez zásob křižáky porazí. Měl ale smůlu. Na Kypr totiž dorazil se svými křižáky jeruzalemský král Guy de Lusignan, aby Richarda přivítal a zajistil mu bezpečný přesun. Doufal přitom, že mu Richard pomůže ve sporu s dalším jeruzalemským velmožem, námi už vzpomínaným italským dobrodruhem Konrádem z Monferratu, který se také chtěl prohlásit jeruzalemským králem. A nyní ale měli křižáci naprostou převahu na Kypru. Richard se tam ještě stačil oženit. A hned, jak se oženil, tak hned po sobě druhý den vyrazil v čele vojska na Izáka. A rozhodl se podmanit si celý ostrov. A obyvatelstvo se nijak na odpor nepostavilo k křižákům. Bylo jim totiž jedno. Byli to kyperští Řekové. A bylo jim jedno, jestli jim bude vládnout velmi nenávidění tyran Izák Komnenos nebo křižáci. Ani kyperští vojáci přílišnou bojechtivostí neoblívali, ani oni svého vládce nenáviděli, a tak kladli velice slabý odpor. Během května Richard ovládl celý ostrov a ustanovil dva anglické barony jako správce ostrova. Zároveň ale tady křižáci získali velmi bohatou kořist a Kypr se od té doby stal nejdůležitější pozicí křižáku na východním Středomoří. V létě roku 1188 Saladin propustil z vězení jeruzalemského krále Guye. Ten přijel do Tyru a požadoval na Konrádovi z Monferratu vydání města a uznání ho královské hodnosti, což ovšem Konrád odmítl. Proto ona návštěva Guye u Richarda. Jenomže tímto počinem se balestinští baroni rozdělili na dva tábory příznivců obou uchazečů o královskou korunu. Aby získal na svou stranu další jeruzalemské barony, kterým vadilo, že další velké město Akon je v rukou Saladina, Guy v srpnu 1189 s nevelkými silami na toto město zaútočil, a to za pomoci pisánského loďstva, tedy italského loďstva. Obráncům, kterých bylo dvakrát tolik co křižáků, se podařilo útok odrazit, ale protiútok následný Saladina byl také odražen. Za to se jeho Turkům ale podařilo Guyovi křižáky obklíčit. I Konrád z Monferratu ale viděl, že Akon bude hrát v boji o korunu velký význam. A tak se připojil a zase on oblehl Turky, kteří oblehali Guye a jeho vojsko. A nastala paradoxní situace. K oblehatelům se ale připojili i zbylí křižáci z výpravy zahynulého císaře Fridricha Barbarosy, kteří se nevrátili domů, a dalších 500 Normanů, kteří 10. září tohoto roku dorazili ze Sicílie. A dorazili i další křižáci, kteří se tam dostavili z Evropy po skupinkách. Nejprve se vzdali Saladinovi vojáci, kteří byli ve dvojím ohni. A pak, bylo to v zimě roku 1189, byl již Akon bez zásob. Ale tvrdošině se bránil ještě téměř celý rok. než v listopadu 1190 padl a Saladinova armáda byla od města vypuzena. Tedy ti, kteří v bojích nepadli, a těch bylo hodně. Na následky zranění v bojích u Akonu zemřel i vůdce českých křižáků přemyslovský kníže Děpold. Situace se změnila po příjezdu francouzského krále Filipa Augusta a jeho křižáků. Znamenala velkou posilu. A když 6. června 1191 dorazilo 25 lodí plných anglických křižáků s Richardem v čele, pro Saladina to nevypadalo dobře. Jenomže to by mezi křižáky nesměla panovat rivalita. Když Richardovo lstvo dorazilo do přístavního města Tyru, odmítl je Konrád z Monferratu do města a do přístavu pustit. Již věděl totiž, že Richard je ve sporu o jeruzalemskou korunu na straně Lusignana, tedy legitimního krále. A navíc jeho postoj schvaloval i francouzský král Filip. Anglický král Richard zvažoval válku proti křižákům, křižáků proti křižákům, ale uznal, že by to byla v evropských očích strašlivá chyba a proto se do toho raději nemíchal a vyplul na sever, kde 8. června 1191 přistál před Akonem. A jak píše arabský kronikář, který tam byl s Richardem na lodích, připlulo i množství žen. Podle kronikáře, arabského kronikáře Baha ad-Dina Povětrných. Poslechněte si, co psal. Mimo jiné tedy. Na lodích připlulo 300 krásných franských žen v květu mládí a líbeznosti, které se shromáždily za mořem a upsali se hříchu. Opustili svoji vlast, aby učinili nešťastné šťastnými. Hořeli touhou po soužití s muži a po tělesném spojení s nimi. Kráčeli domýšlivě s křížem na prsou a říkali, že touto cestou se obětují a věřili, že nemohou získat boží přízeň žádnou lepší obětí, než je právě tato. Těmito slovy tedy arabský kronikář popsal další významnou změnu od první kruciáty, která se nesla v duchu přísně náboženském a účast žen na výpravě byla prostě nemyslitelná. Na druhé křížové výpravě to už neplatilo, ale žen byla jen hrstka, například královna a její Francimor, za to na této třetí kruciátě již ustoupily náboženské důvody kořistnickým choutkám a ženy byly pro křižáky jistě velmi vítaným zpestřením. Pravda, papež tuto třetí kruciátu vyhlásil také z náboženských důvodů, ale rytíři a velmoži v ní především viděli možnost veliké kořisti. Ale podívejme se ještě jednou zblízka na dobytí Akonu. Po dlouhé době jediný úspěch křižáků v boji s muslimy. Křižáci postavili před městskými hradbami, a ty byly ohromné, těžké oblehací stroje a anglické námořnictvo dokonale uzavřelo přístup po moři, aby zabránilo zásobování obránců. Při křižáckých útocích se muslimové hojně bránili za použití řeckého ohně, což byla zápalná směs, která nešla uhasit a hořela i ve vodě. A tak se jí tehdy nebylo jak bránit, protože nic jiného nežli hasení vodou tehdy křižáci neznali. Navíc Saladin používal své oblíbené taktiky. Jakmile křižáci zaútočili na hradby, z vedlejší brány vpadl do křižáckého týlu s vojskem a tím je donutil, aby se stáhli. Válka pokračovala i přes velmi časté horečnaté onemocnění obou evropských panovníků a na malárii zemřeli i mnohé evropsky významné osobnosti, například jeruzalemský patriarcha Heraklios nebo hrabě Filip Flanderský či manželka Guie de Lusignan, královna Sibylla, ale i obě dvě jejich dcery, Alix a Marie. A opět nastal mocenský problém. Jelikož byla královna Sibylla přímou dědičkou Jeruzalémského království, její smrtí ztratil Guy de Lusignan na korunu nárok a navíc využil toho Konrád z Monferratu, nechal sestru královny Sibyly rozvést s jejím manželem Onofrejem z Toronu a sám ji okamžitě pojal za manželku a stal se tak jediným uchazečem na krále Jeruzaléma. Vznikly ovšem spory i kvůli dědictví po smrti hraběte Franderského, který zemřel bez dědiců a podle feudálních zásad mělo Franderské hradbství připadnout francouzskému králi. Ovšem, Richard mu připomněl mesinskou dohodu o dělení získaných území na půl, Nadžešvili namítl, že by mu tudíž měla patřit i polovina Richardem dobitého Kypru. A tak se spory mezi králi velmi rychle urovnali. V kronice současného a přítomného kronikáře Viléma Styru se uvádí o dobývání Akonu mezi jinými i toto. Obléhací stroje krále Francie rozbořily hradby města do té míry, že bylo možné prorazit dovnitř a pustit se do boje muže proti muži, přičemž vyhlas krále Anglie, který si svou statečností zde vydobil přívlastek král Lví srdce a jeho činů, tak muslimy vyděsil, že se vzdávali naděje na záchranu svých životů, jakmile krále v černé zbroji spatřili. A tak Akon 12. července 1191 kapituloval. Emírové z Akonu přislíbili zaplatit 200 000 zlaťáků a vrátit 1500 křesťanských zajatců, včetně asi stovky urozených, a navrátit i významnou relikvii pravý kříž, který byl ukořistěný v bitvě u Hatýnu. V dobývání města si král Richard Lví srdce vydobil svou nezměrnou statečností tuto přezdívku. Například, když se na něho vrhlo najednou přes 10 muslimských vojáků a on je v krátké chvíli svým ohromným mečem rozsekal na kousky, že i v nástupnictví krále Jeruzaléma v tom sporu politickém byl právě hlavní osobou. Získal si takovou neskutečnou autoritu a prestiž. Konráda sice podpořil nejen francouzský král Filip August, ale i rakouský vévoda Leopold Babenberský, který po smrti Fridricha Švábského vedl zbytek Barbarosových křižáků, zatímco Guy de Lusignan podporoval právě Richard Lví srdce. A ten měl nakonec navrch. Dojednalo se, že Guy zůstane králem Jeruzaléma a Konrád, protože byl výrazně mladší, nastoupí na trůn po jeho smrti. Pádem Akony a získání města po dlouhých letech zpět do rukou křesťanů a křižáků byl splněn hlavní cíl třetí kruciáty. Francouzský král Filip se pak chystal vrátit se do Evropy, stejně jako i vojvoda Leopold. A Richard se marně snažil Filipa přesvědčit, aby zůstal, protože se obával o anglické državy na evropském kontinentu, ale nepodařilo se mu to. Filip mu sice odpřísáhl, že ty anglické državy neohrozí, ale okamžitě po návratu do Francie uspořádal tažení proti anglickým Flandrám a Normandii. Ponechal sice v Palestině pod vedením burgundského vévody Iga III. Silný oddíl francouzských křižáků, ale angličtí kronikáři chápali a psali o odjezdu francouzského krále jako o zradě křesťanstva. Co se však ve prospěch Richarda změnilo, byl postoj palestinských baronů, kteří se zde již sice narodili, ale byli francouzského původu a Filipa Augusta považovali stále za svého nejvyššího vládce, zatímco anglický král Richard byl pro ně jako vévoda Akvitánie a Normandie pouhým vazalem francouzského krále. Ale nyní, po odjezdu francouzského krále, se Richard Lví srdce stal prvním mužem ve svaté zemi i pro tyto barony. Richardovou první starostí po pádu Akony bylo zajištění podmínek slíbených akonskou posádkou a jejich emíry. Saladin byl ochoten podmínky splnit, zaplatil i hned část výkupného s tím, že zbytek až sežene peníze. Propustil zajat, ale mezi nimi nebyl ani jediný rytíř. Jak to bylo, ze skutečnosti se neví přesně. Ale je nanejvýš pravděpodobné, že Saladin v té době žádné rytíře nevěznil. Buď je propustil za vysoké výkupné, což bylo běžné, a nebo je všechny nechal popravit, a to bylo taky běžné. Ale v zajetí nedržel, to ví přesně. Jenomže tento fakt a konská posádka, včetně jejich emíru, nevěděla. A Richard to chápal jako zradu Saladina. A požadoval nekompromisně, aby rytíře propustil. A když to Saladin odmítl, prohlásil Richard tento akt za porušení mírových podmínek, což i jeho opravňovalo k porušení slibu nezabíjení muslimů z Akony. Obdržel též nepotvrzené zvěsti od jednoho zajatého a propuštěného křižáka, že urozeným rytířům nechal Saladin veřejně usekat hlavy, což krále patřičně rozzuřilo. A tak 20. srpna roku 1191 bylo 2700 muslimských obyvatel Akonu vyvedeno za město, nahnáno do ohrady a tam zmasakrováno, a to včetně muslimských žen a dětí. Richard pak Saladinovi skázal, že učinil s jeho poddanými jenom to, co učinil on s urozenými křižáckými rytíři. Saladinovi předsunuté hlídky se sice pokusili zajatce osvobodit, ale muslimští jezdci byli pro těžkou křižáckou jízdu velice lehkým soupeřem, byli lehce odraženi, neboť to Richard předpokládal a jeho jízda proto byla připravená a sešikována. A turecký kronikář toto vraždění sice neviděl, ale napsal toto. Nepřítel pak vyvedl muslimské zajatce asi 3000 osob svázaných provazy. Poté je jako jednoho muže obvinili a chladnokrevně zavraždili bodáním a ranami mečem, zatímco muslimské stráže přihlíželi a nevěděli, co dělat, neboť byli příliš daleko. Tak psal turecký kronikář, ale již neuvedl, že se Turci zajatce pokusili osvobodit, ale byli poraženi a většina z nich byla v boji zabita. Po úspěchu u Akonu dorazili francouzští a angličtí křižáci dne 24. srpna společně s rytíři řádu templářů a johanitů na jih, aby zabezpečili pobřežní města pro tažení na muslimy okupovaný Jeruzalém. Jelikož křižáci táhli po pobřeží a na moři operovali ve velké množství muslimští piráti, postupovala společně s pozemním vojskem po moři i velmi těžce vyzbrojená anglická flotila, která rytířům kryla bok právě před oněmi útoky pirátů, kteří samozřejmě vítali jakoukoliv příležitost křesťany přepadnout, pobít a získat kořist. Ale o tom, jak toto tažení, především tažení anglického krále Richarda Lví srdce pokračovalo, si povíme, vážení přátelé, opět až za týden.
Kročte v pohoří a dělte stem. Rozlohy velmocí a délky prašných cest a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří, v dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče spí. Dívčí smích, budeš žít. Za vrchy bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, očích plave zás a v srdcích, ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Doufej a zpívej, národ tolik síly má, aby mohl hlas ti za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá štít.
Jak mraky jdou oblohou, tak se léta střídají, jak mraky jdou. Sníž potají s nadějí, že tě dálky čekají a volají. Sbírku barevných prospektů ukrýváš, jejich dálkou lákavou sám projíždíš. Světlem neonů zmámený usínáš, netušíš, že dálky tvé jsou neustále blíž a blíž. Do tmou tvůj vlak tu houká, tak nehoukat a pojď k nám. To tmou tvůj vlak už houká, co je to platné sily sám. To tmou tvůj vlak tu houká, tak nehoukat a pojď k nám. To tmou tvůj vlak už houká, co je to platné sily sám. U nás je les nejhustší, s hebkou vůní ovzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád, jak pevný hrad. Vyhoď barevné pohledy z okna ven, jejich lesklým úsměvům se nehodíš. Jen se jedenkrát rozhlédni s údivem, uvidíš, že dálky tvé jsou neustále blíž a blíž. Za tmou tvůj vlak tu houká, tak nehoukat a pojď k nám. To tmou tvůj vlak už houká, co je to platné sily sám. To tmou tvůj vlak tu houká, tak nehoukat a pojď k nám. To tmou tvůj vlak už houká, co je to platné sily sám. Jak mraky jdou, tak se střídá léto s létem, jak mraky jdou. To tmou tvůj vlak tu houká, tak nehoukat a pojď k nám. To tmou tvůj vlak už houká, co je to platné sily sám. To tmou tvůj vlak už houká, tak nehoukat a pojď k nám. To tmou tvůj vlak tu houká, co je to platné sily sám.
Jsi můj osud, jsi má radost, jsi mé trápení. Moje způsoby ti vadí čím dál víc. Denně máme v stejné řeči lekci mlčení. A z mnoha důvodů ti nedokážu říct. Jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějíme si své viny, lepší nebude. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si inzerát, hledám dívku, které chci říct si mým osudem. Ještě není po všem, jednou pohnem se zemí, si můj pevný bod v mém bludném žití štít. Denně opouštíme stejné jméno na dveřích a z mnoha důvodů ti nedokážu říct, jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějíme si své viny, lepší nebude. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si inzerát. Hledám dívku, které chci říct si mým osudem. Hledám dívku, které chci říct si mým osudem.
V pěti letech na písku, dodnes to mám v notýsku, zapomněla jsem panenku v kroji. Klidně si teď řekněte, je to chyba dítěte, samozřejmě chyba něco stojí. Ve škole pak na kila předmětů jsem ztratila, o celkové sumě radši mlčí. Snad už každý pochopil, celý svět, že pro mě byl beránkem, jenomže v rouše vlčí. Ztratila jsem botu levou, knihu s Adamem a Evou, kružítko a pytel máku, všechny klíče od baráku. Ztratila jsem tisíc věcí, jídla, pak ručník četcí, peněženku, nůžky, křídu, a kdo ví, nač ještě přijdu.
La 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 la.
Klíče od baráku, ztratila jsem tisíc věcí, mídla, pak ručník přecí, peněženku, nůžky, křídu, a kdo ví, nač ještě přijdu. Ku příkladu předloni hoch se ke mně naklonil a zašeptal, jak vůli snáha věc. Abych přišla do polí, že zná dobře okolí, že mi poví, kde jsou doly na mě. Já se na to chytila a té noci jsem ztratila. Jsem to tam jenom pro Boha, ztratila já holka úboha. Jsem to tam jenom pro Boha, ztratila já holka úboha. Co jsem to tam jenom pro Boha, ztratila já holka úboha. Jo, paměť.
No já totiž myslel,
já jsem taky myslel. Já.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby básně svál.